Matthew chapter 26. Ukatun ukapan irangasil tege atung hamate menayen e Yesu. Apuata teranga hakapanaya e Yesu aman kateka banone e poena trukatunun titilo etanen. Alimyo e atemyo uhuol ulan patu bakano na trupaska truciu tekatoyer. Balia tubutun katun numa tenahalana rawa trukatun tenanila na ria lia romana tra krusei. Ba uprispan na palkapan truciu enagono hoboto ria tra luma kapan tre kayapas. Atsuno na pan trupris. Monori e korupa kuner tege pilekap hamos menayen e Yesu bete atung hamatieren. Monori e poyer. Ara e matate katue rien tra pota tra kannu. Traha ukatun enamot hia getagetar. Atahol e kisnaya uapi usoksoka ibakuna e Yesu. E Yesu e kaya ibetani tra luma tre Simon te kama me atoba beniga pochuna. Batua tahol e lawanama tre Yesu, none e kame abotalo wapi asoksoka haniga koru na hihol itanen elase koruna. Manone e kisne na uwapi ibakuna e Yesu tra pota tenoyen. Pota titraya ukatunun chichilo itanen akateka manori e rahara korur me poyer. Asaha akate katababa sileri uwapi? Sanena uwapi teka tegi haholin bate lueri tamoni tapara bate halareri ukatun timua tamoni. E Yesu e ate sil asaha ka tirangana yen manone e poyena itaren. Aha tengena sile milimio atahol teka, none e katuela aka aniga koru itar. Alimio e kagonon tuameramo ukatun temuar tamoni. Kabalia e matate kagonon tuamerago ilimio. None e kismam nelela uapi ituenrer. E katamamam melaleyen tegena kahomena ilia romana. Nalia e hate hamana koru rago ilimio. Tra mamana han hoboto iputa, tena hiha tuts naria romana ubulungana uniga, nori ena hiha tuts nario aka aniga te katuelela atahol teka, ba ukatun tena hakatskap ni tuana rowen, bate rara rieren romana. E Judas e katun haruten e Yesu trupaku itanen. Ba tua itamulam tra maloto na huo lakatunun chichilo, tingwei e Judas Iscariot e lawanama truprispan te korupa kuni e Yesu menapoyena. Alimio e halemo ilia aha balia te hatararago ilimio e Yesu. Banori e halerien utopisa umaloto tramoni a silba. Banone trapota teka e Judas etanien sakehamanasena tamarro te koharuto menayen e Yesu trukatun teka. Akano na trupaska. Trulantutun trakano tenueria aberrete mota is, paukatunun titilo elawarima tre Yesu memirangateren. Alu engilem alam golawi me betenakato hamatsku bemilu akano na trupaska. Manone e poyena. Alimio golawa yam tra tuachon ekana tra taunteka, balimio tenahate yemen. Atoni ihatuts e poenama. Apota itar e sukusukuna. Alam na ukatunun titilo itar ena nuemo wa akano na trupaska iluma itamulu. Ba ukatunun titilo ena markato haswer teranga mraleyen e Yesu tegina kato hamatsku mam menayen akano na trupaska. Apota telehibong maka e Yesu e gumgono me amaloto na huol akatunun titilo itanen. Ba trapota tinoyen be Yesu e poyena itaren. Alia e hate hamana koru ragolimio. Atua itamilimio e haruto na nawalia trukatun tikoru paku neyolia. Ba ukatunun titilo e toku korur merangateren. Otunono, e sino ne? Alia romana. Be Yesu e ranga palis ranen me poyena. Atua itamilimio te habu gona melalelia aberretra tua pelete. Nonete na haruto na nawalia trukatun tikorupa kuna yolia. Alia tubutun katu numa emar mate wago temar ranga wuna ubuku ugwagono. Kaba aniomi pan ebutuna romana trakatun te harutona no lia trukatun ti korupa kuna yulia. Enigabala nena akatun teka egi mamala posei. Betudas none akatun te harutona no yen epoyena. Otunono, esinone, alia romana, be yesu epoyena itanen. Alupe sahas te ranga namen. A komunio tutun. Trapota tinoyen be yesu eluwena aberet mehanigawuna tresunahan manone eposeposenen mehalarane yen ukatunun chichilo itanen. Manone epoyena, lueyen balimyo tenomyo, nonete ka utwenre itar. Banone eluwena akapwain mehanigawuna tresunahan mehalaranen. Manone epoyena, alimyo hoboto gowamyo trakapteka, traha none urehating itar te kato hatagale no urangan kits tresunahan na te takis vera no ukatun uparpara bete lubane no amarkato a omi itaren. Na alia e hate ragolimyo, alia e matate walele goi romana uwainteka e antuna na trapota tena wago na marago walia limyo uwain utimustra nipepeto tretamar. Ba imurina pota tikume yen ukuman lotu, banari elawar trupakustra ruen olive. E yesu e hate mamin tokoholisu e pita. Be yesu e poyena itaren. Alimio hoboto e matot mo bate labane molia ibongteka. Taraha, esunahan e maranga uteka trubuku ugwagono. Alia e atung hamatego romana akatunun tratrakap bahe sip-sip tebus kalakalar romana. Kaba imuruna te hatake pochanawa esunahan alia trato mate itar balia te mamra golimyo igalili. Bepita e rangana mepoyena itanen. Ukatun hobota teka e labane riolu romana. Kaba alia e maantunan labana gilu romana. Be yesu e poyena trepita. Alia e hate hamana korue golo. Imam teke kerech kuno wa akerio achon ibong teka balu to holis namu teko ate silmena ilu alia tratopisa apota. Bepita e poyena itanen. Nohasina temate kono mego walia alo. Alia e maantunan holis kap koru nagilu romana. Ba ukatunun chichilo hoboto e maranga hasuer iyesana. E yesu e singa utre sunahan iket semani. Be yesu e lagona maranen tratua makum tengweri iket semani. Banone e poyena itaren. Gumia teka balia te laugu ili batena singo gya tre sunahan. Banone e lamera yena e repita marahua la pienton tre sebedi. Atorinen e tiama koru metataki koruna. Banone e poyena itaren. Apesar e tiema koru mena anitata gipan. Kakamia teka balimio te kalka latagono memolia. Banane e gamon lana metuhala koponena atruchitiki mesingona. Otamar, toko antuna yalo, balute hatongo kabane milia akamits teka te katinbutuna itar. Kabalugo makatawa itrungil itar. Alugo markata utrungil itamolo. Banone elapo chuna tratopisa katunun chichilo itanen, menasaberenen banorite sohor. Banone e poyena itaren. Pua! Alimio e maantunan kalatagono korules nemilia tratopuku aawa. Alimio gotara kapiam, batesingo wamio tresunahan. Uhiamus uomi enamotbuturia itamilimio. Aman namname itamilimio engilin katonena akateka. Kaba atuenre milimio e matagalani. Be yesu e laa huol lenina menasingo wuna tresunahan mepoyena. Otamar, tema antunan hatongo kap na milu akamitsteka na toko sagoho koru mena yenlia balute kato wem trungil itamulu. Banone e lapot wuna trukatunun titilo itanen me saberanen banorite sohor. Taraha nori itopikoru. Be Yesu elalel baranen mena singo hatopisa wina tresuna han tru tuapuku nwa has umar singo. Manone elapo tuwana matrukatu nun titila itanen me poyena itaren. Alimio esoho nwa has mio na ehusa nwa has mio. Hengo yam, apota ebutu hakapa. Aliatu butun katu numa ehalatla nariatra nitakala trukatu n uomi. Take yam, baratelara. Ruto yam, akatun te haruto na nolia trukatun te korupa kuna yolia etuku hakapa. Nori ipile kapin e Yesu. Apota teranganwa ya e Yesu, betudas atuatra malota na huo lakatun untitilo itanen tetukuna. None epegirama ukatun uparpara koru tisuatama aman lahoton hietatung naman baru. Uprispan tru lotu na palkapan tru tiu ti halaramen. Na katun tenaharuten e Yesu e hala hakaparayen akate mikatuenawen. None e hate hakapamamir ukatun te pegramen me poyena. Akatun tenamuchina gawalia e abubunen none akatun tenapulekap na molimyu. E mapina tuai betiudas te tukuna me launa tre Yesu me poyena. Atibong, otoni hatut, betiudas emutina nen e abubunen, be Yesu e poyena itanen. Hahika pien, alogo kato akate me katua mulalu, manori eme pile kakap na ren. Batua trukatun tikagona me e Yesu e losena ulahoton hietatung itanen, mekatin atungena akatunun kukuipuku tratununa pantru pris, manone engatharus banena atalinganen. Ba e Yesu e poyena itanen. Hakapoti ulahotan hietatung itamolo tramakum itanen. Traha, akatun teluena ulahotan hietatung e atung hamateroi ulahotan hietatung. Ti aluma ates lemi alia e antunan rangategu etamar enitun. Banone te halana nama amalotana huol traman angelo te parabolarer uami. Manori te metago heriolia. Kabate ko markata ulia teka ga imete marmana wano uraranga teka na trubuku uguagono. Taraha, ubuku uguagono epoyena none ega marbutu uteka. Be Yesu epoyena trukatun uparpara koru. Alimyo elame muma aman lahotan hietatung na aman baru teko mipileka pere memilia akatun ahihiatung na kop-kop. Gatra ha balimio te mapile kap na milia tru mamana ulan tiron hiha tutia iya hana luman lo tupan. Kaba mamana ka hobota teka e butu silena to kato hamana menayen uraranga tikolotona ya uprope tru buku uguagono. Ba ukatu nun titilo hoboto itanen e labaneren mebusur. E Yesu e kaya tru kot pan tru tiu. Ba ukatun tipile kapin e Yesu e lameren mena piona rientre kaya pasa tunana pantru pris tigono hoboto ya uton atera tra lo na palkapan. Kaba e pita e kukutela e Yesu kaba none e tatala halehana barayen me lanto wuna tra luma tra tunana pantru pris. Banone e nakana e palmatana aluma iahana ololo ti ololo hahise i aluma. Banane e gumgona merana uton pepeto kap toko terakap menayen asahaka toko butu ya tre Yesu. Ba uprispan na ukatun hoboto tikaya trukot pan esaket tamarro na tumargamo tegikot mei e Yesu bete atung hamatiayer. Ukatun uparpara tilama bete misakerien aman rarang aman gamo. Kabapal kapan imasabiei tatuataka tega omi ya itanen. Bahuol akatun elawarima imam memipoyer. Akatun teka epei. Alia e antunan ruranegu aluman singo tresunahan betehata kepoce gentru topisa ulan. Batunu napan trupris etualuna mepoyena tre Yesu. Alu emaranga palis memi aha. Gahanone tekot merilu ukatun teka. Kaba e Yesu e kakamotabani tuarayen. Batunono eranga lel na itanen me poyena. Alia eranga te gyalu imatana esunahan. Alu ko hate ramelam, alu e mesaya apienton tresunahan. Be Yesu e poyena itanen. Alu pesahas teranga namen. Nalie hate ragolimio. Imuruna apota teka, balimio te tare molia tubutun katu numa. Egum go watra palmato tresunahan te tagala koruna. Balia te lasi lagu maro manatru kwasi ikolu. Batuno na pantru pris erahara koruna be kise yena uhasabu itanen me poyena. None e katuelela urangan hahakos manone e poyena. None e kamena anituno na tresunahan. Ara e matate ngulele rime takatun tega kod gona meyen. Alimyo e hengo hakapemula urangan hahakos itanen. Gahate poemi limyo. Manori eranga palisir me poyer. None egi atung hamati. Banori e kahuseyer amatanen me mukeren. Bapalabi e tapaleren me poyer. Bora, togo mesaya ulo. Balu te markatawem te katawuna a prophet. Pota le e site mukela lolo. Epita e holisin togo ate silmenayen e Yesu. Epita e gumia I ilesala I palmatana luma. Batua taholun kui elawa nama itanen me mipoyena. Aluhas ikagono me e Yesu aton Galili. Bepita e holisna I matar ukatun hobato me poyena. Alia ema ates legi akate ranga nemulu. Bapota te lakasayen benakana tra olo irehena tamana. Batana taholun kui etarenen me poyena trukatun tituolia isukusuku. Akatun teka e kagono hasme e Yesu aton Nazaret. Bepita e holis lenina me poyena. Umana hamanan tua iyasa. Alia ema ates legi akatun teka. Ema pina iba ukatun titualia isukusuko e lawarima trepita me mipoyer. Aluhas atua katun tre Yesu. Traha uranga itamulu e haruto nena tulamalu. Bepita eranga homi nena apesanen me poyena. Esunahan etate hahunenolia teko maranga hamana wailia. Alia ema ates legi akatun teka. Bakerio e kekerechku hamanasana. Bepita e hakatspot nena uraranga te hate yen e Yesu. Imamina te kekerechku no wa akerio. Alu e holis topisa namo teko ate silmena ilu alia. Manone e lakasana mena tabe hohomi koru mena anitatagi pan koru.